The views and opinions expressed by the host and guests are of their own and are not intended to offend other people. Thank you.
Mabuhay!
Mabuhay!
Welcome to Earl Pods!
Welcome to Earl Pods! Wala lang!
Wala lang!
Ayan si Ate.
Oo.
Ate Zoom. Maraming salamat, Ate Zoom.
Oo, Ali Zoom.
Hey, girl! We have a new baby sister. Hey, oh my God, my throat.
I know, right? Welcome to the club!
Welcome to the club! Yeah. I'm so happy. Meron tayong bagong baby sister in the house. And hindi dito sa Zoom, yes. Hindi dito. I mean, kakatapos lang ng Binibining Pilipinas 2021.
Yes. At napanood mo ba?
Ano, kahapon, oo. Ay, hindi pa yung buo. Yung Q&A lang. Kasi nakita ko sa IG, sa Instagram, yung may mga sumikat na questions.
Ay, totoo.
Oo.
Pati sa TikTok, girl.
Ay, talaga.
Na ano ko yan.
Ayan, oh, kalat na kalat sila. Pati yata sa Twitter, yes. No?
Totoo. At kal, ano din, yung sa TikTok yung ano yung nakikita ko, yung bangs ni Catriona.
Ay.
Yung parang bumagay lang daw sa kanya yon. Pag sa iba, hindi pa bagay.
Oh, well.
Kasi di ba ano, hindi nga pantay yung bangs niya. Pero na...
Hindi talaga ba? Hindi ko napansin.
Hindi pantay yun, oo. May isang maliit sa yung isang part mahaba.
Wala, kapag queen ka talaga, walang magagawa, yes, ang mga styles kundi bumagay.
Totoo.
Sa itsura mo. Yeah.
Oo. Tapos yung ano, yung pagtapik niya kay ano, kay Nicole Cordoves.
Anong tapik?
Yung kasi parang dapat ano, parang nagkaroon ng dead air. Tapos hindi kasi, hindi aware si Nicole na siya na pala dapat yung magsasalita. Kaya parang tinapik siya ni Kat. Oo.
Makapagod. Makapagod si Kat.
Oh, ang meme sa TikTok, parang ano, yung live reporting pero lutang ka. Yung ganun.
Kawawa naman.
Kayongo, hindi ba pwedeng na ano lang siya? Hindi lang nakita na siya na pala yung magsusunod na magsasalita. Pero yun kasi mga nakikita ko sa TikTok.
Natatawa.
Doon lang ako nagiging updated.
Mm. Mga napupuna talaga yun, no? Mga ganong maliliit na bagay. Pero yun, congrats sa ating, ano, sa bagong Binibining Pilipinas 2021.
Ang pangalan niya ay si...
Arte na pala kasabi. Si Hannah, ano yun? Teka nga,
Arnold.
Arnold. Oo.
Uh-oh.
Ang ganda
niya,
girl.
May isa pa siyang apelidos, girl.
May isa pa ba? Hannah Arnold lang yun nandito.
Sure.
Marami ba yun?
Inensyon lang.
Habla ka, punyeta ka. Kinabahan ako. Akala ko na bastos ko ang queen.
Ako lang pala itong nagjo-joke. Sorry naman.
Oo, kanina ka pa nagjo-joke ka na. Karami ka na.
Nadama ko yung tension mo eh. Nagmalamis universe yung nervyos mo dyan na.
Oo, kinabahan ako. Pero yun.
Yes, ayun siya. So, congratulations.
Congrats.
Ate Hannah.
Wow. Ate Hannah.
Oo.
So, yun.
Ano-ano yun si ano? Ayoko na nga.
Sila, sige.
Bakit ba napakawali ko ngayon?
Sino? Dali.
Hannah Montana. Oh. Pagpasensyaan mo na, lutang ako eh. Ako pala yung lutang. Parang na... Ako pala talaga yung lutang, guys.
Wala ko si Arnold Club yun. Hindi ako magaling mag-deliver. Ikaw na talaga mag-joke next time.
Uy, congratulations din sa'yo, ha? Dahil sa joke mo. Igan. Yeah. Ano pangalan ng puppet niya?
Si Arn-Arn.
Ah, Arn-Arn, yun.
Yan. At pa tayo napunta dun. So, yun nga.
So, dun lumayo na tayo.
Oo nga, napalayo tayo. Ako kasi joke on ng joke eh. Ang dami mong listahan.
Sorry na, minsan lang.
So, sige. Yun. Anyway, yun nga. May mga sumikat na mga questions galing dun sa Binibining Pilipinas kasi...
Ayan na naman tayo sa Q&A eh.
Oo nga eh.
Ang hilig na lang ang ipahamak yung mga sarili natin, eh, no? Pero ipahiya.
In fairness, ang hirap ng mga tanong doon. Pero itong mga itong tatlong tanong lang naman yung nag-stand out. Kumalat talaga sa social media. Una yung doon kay ano, kay ayun. So yung sa freedom of speech, yun yung ano, question na na-receive ni Hannah Arnold.
Sige.
So yung question ni sister. So yung question is, given the reach and power of social media, do you believe that genuine freedom of speech exists in the Philippines nowadays? Why or why not? Yan. So, syempre, tayo bilang mga ano, nasa lahi natin ng pagiging basher, maraming nainis sa...
At saka mosang.
Oo, mga mosang. Maraming nainis sa sagot ni baby girl, ni baby sister.
Oh, bakit ba?
Hindi daw niya nasagot ng diretso.
Ano bang tamang sagot?
Ang sagot niya kasi is ganito.
Sige.
First of all, freedom of speech is a basic human right that we all must remember. And it is important for a democracy. Oh, ganda. Totoo naman. And with our upcoming election, we definitely need free speech, sabi ni Ate. For example, on Twitter, ang ganda, we are limited to a few characters, and what I have seen from these tweets has been powerful and has helped me think about who I would like to vote for in the upcoming election. Thank you. Sabi ng ganda.
Ay, gusto ko yung nagpa-sweet ka na voice.
Ang ganda kasi ng boses niya. Ni baby sis.
Sige, ilaban natin yan.
Uy,
okay.
Ano, isingit ko lang. Ang ganda niya. Para, yung itsura niya para siyang pinaghalong Pia Wurtzbach at saka Gloria Romero tuloy. Gloria Diaz. Nung bata
ang
pa.
Ang ganong effect.
Oo.
Anong bata?
nung sumali siya nung...
Nung sumali?
Nung sa pageant mismo. Ang ganda,
diba? Ganda. Gusto ko yung may, ano, maganda yan. May mga, ano, may nuances.
Anong masasabi mo?
Anong masasabi
ko? Sagot niya. Ano?
Para yung power ng social media ngayon, eh, no? Di ba nga, hindi nga tayo makalabas. Parang mas maraming ang naging woke, di ba? Yun nga ba yung sa Twitter, yeah, yung sinasabi mga woke.
Oo.
Yes. Siguro ano, aside from the fact na talagang may freedom of speech tayo, nowadays, I guess, oo. Ang daming pwedeng i-express ng ano, eh, freedom of speech. Yung paglalabas na sa loobin. Yun nga, nasabi niya yung Twitter. Ayan. Sa kapitbahay mo. Sa kapitbahay mo. Sa loob pa lang ng bahay.
So, masobra nga tayo sa freedom
of speech. Madalas. Totoo. Kahit sa bahay. Sa kapitbahay. Oo. Ang dami, kaibigan mo. So, maraming platform. Hindi siya nawawala. Mas dumami nga ngayon, eh. Digital lang nga ang chismis ngayon.
pero yung ganun kasi, yan yung mga mild na versions ng freedom of speech.
Oo.
Mga pang-insult.
Medyo general kasi yung freedom of speech. Parang kahit ano pwede.
Oo. Pero kung yung ano, yung mabigat na freedom of speech, yung sa, like yung sa government, kasi nabanggit niya dito yung malalaman
politics
niya kung sino iboboto niya sa election.
Uh-huh.
Sa part na yun, medyo threatened yung freedom of speech natin. Pero meron pa rin. Ito. Technically.
Meron
pa rin. Oh. And matatapang yung mga tao, yung nabanggit mo nga, matatapang ang mga nasa social media. Sobrang tapang. Minsan malapit na sila mag-borderline.
Kasi nga, diba, sa social media kasi pwede ka mag-create ng ano, yung dummy account, troll account, diba?
Oo.
You can speak whatever you want. Pero hindi ka nila makikilala.
Yung ganyan naman, parang patagong...
Oo.
Hindi siya ganun ka-free na freedom of speech.
Half lang. 50-50.
Medyo free.
Kasi ang ano kasi
percent
ngayon,
off.
Yun na nga, yung mga basher.
Mm-mm.
Yung kasi kaya, na naintindihan ko rin kung bakit din sila nagkakaroon ng dummy account. Yung iba na takot nga na mabash. So, ang gagawin nila, magda-dummy or troll account para ma-express nila nararamdaman nila. Ikaw ba? Anong sagot mo ron?
Medyo meron tricky. Naman nga.
Tricky din siya, no?
Technically, meron pa rin naman. Kung, yun nga, kung ito technical. Pero, ano eh, sa napapansin ko sa social media, tayo-tayo nagbabasagan ng freedom of speech natin eh.
Totoo, may sinasabi nila diba? Na, may sinasabi nga, di ba, na manahimik ka na lang.
Oo.
Wala kang ambag.
Oo.
Ganun.
Ano ambag parang, mo? Tote bag. Ganun. Articulate.
Oo nga, yes. Yun yung ambag ko. Ambag natin lahat. Ang tote bag. Mm-hmm. Yes, thank you so much.
Yun, mga ganun. Meron tayo, and pero basagan.
And I think you have to be responsible. Diba nga sabi, think before you click.
Mm-mm.
Yun na lang. Kanya, may kanya-kanya tayong freedom of speech. Gamitin mo na lang ito ng tama at naaayon.
At saka ito, nakakapag-podcast tayo.
Oo.
Diba? Allowed naman tayong magsabi ng mga kung ano-anong gusto natin sabihin. So,
true.
Yeah, ay meron pa rin naman.
Totoo.
Threatened yun na
lang talaga. Uh-huh. Yes. Be responsible.
Be responsible.
Ano, think before you click.
Kontento ka ba sa sagot ni baby sister?
Ang okay naman yung sagot niya. May paano ba? Kasi given the chance na limited yung oras, 'di ba?
Oo.
Tapos napaka-general nung tanong. Alam mo na hindi mo pwedeng banggit. Marami kang matatamaan eh.
Oo.
So medyo dapat pa-safe lang talaga yung answer. And yun yung ginawa niya.
Uh-oh.
So, agree ako dun. Parang matapang hindi niya masyadong...
Matapang pero safe pa rin.
Yes.
Oo.
Mahirap yung...
Ang bilis ng time
nga
ngayon.
Ha?
Ang bilis ng time dun sa question and answer ngayon. Parang...
Mga ilang seconds ba? Hindi ko kasi... Ito ah, to be honest, hindi ko napanood.
Oo.
Hindi ko napanood.
Parang hindi siya 1 minute eh. Hindi ko sure. Basta ang bilis niya. Or baka
ilan ba talaga yung standard sa ano ibang bansa?
Ayun, hindi ko alam.
Yun din yung hindi ko ano eh.
Next
hindi
time, pag sumali ako alamin.
Oo.
Sige.
Maghanap ka na muna ng agency mo, girl.
Oo.
Yun yung una eh, agency.
Abang-abang ka dyan, girl.
Oo. So, number one supporter mo na ako. Magdadala ako ng banner.
Mm-hmm. Ah, sige.
Yan, yeah. Kita doon na. Sige, next question, please.
Next question na sumikat din sa social media. Yung para kay isa pang baby sister natin na.
Okay.
Parang pangalawang place yata to binibining Pilipinas. Intercontinental.
Yes.
2021. Cinderella Faye o Benita. Ganda naman ang pangalan niya. Yun. Ang question ay, how important are luxury items like bags, clothes, and jewelry for a woman when the national economy is down and struggling? Challenging yung tanong niya.
Yung sagot niya?
Ang sagot niya, ganito. Sinan ba magandang boses?
Nagambangan ka paano mabuboseson eh.
Isip ako, ano ba magandang karakter? In life, we always find ourselves in a crossroads of choices. Women always have a choice whether to prioritize, biglang naging English.
Oo nga, biglang British ka dyan.
While we are facing a pandemic, and also they have a choice to embrace a concept of a new beautiful which is responsive to the needs of the time. Naintindihan mo pa ba 'yung sinasabi?
Hindi na nga.
Umuwi
na lang ako, yeah. Okay.
Adaptive to the change of time. And I think I would choose to be that woman who understands the problems of the Philippines, the problems of my community, so that we would be able to uplift each other. Other. Masarap sabihin. Other. And I would be that kind of woman who would comfort the afflicted and afflict the comfortable. Thank you.
Ay, bongga yung ino ah, yung ending niya.
May pag-atake ng konti.
Oo, parang may pagkaano. Yung something that people will remember.
Mm-mm.
Trademark.
Quotable quote. Parang yung mga ginagawa ng ating mga baby sisters na yung beautiful with the heart.
Yes.
Yung mga ganon.
Okay, may silver lining.
Silver lining, yan. Yan yung kanya. Naintindihan mo ba yung pagkaka...
Hindi. Yung huli lang yung nuggets ko.
Ano? Ano ba? Yun nga, parang ginawa niya ano, personal level yung sagot.
Oo. Na pero ano ba yung kanya, hindi niya ano bang sinagot niya talaga?
Ang sagot niya is hindi niya priority 'yon. Yung mga luxury items. Mas gusto niyang tumulong. Mas gusto niyang ano ba, pati ako hindi ko naintindihan. And I think
parang mas gusto niya nga daw na tumulong yung may narinig
solve
ako needs.
Yung problema sa Pilipinas.
Oo.
Pati yung problema ng komunidad. And tulungan na i-uplift ang isa't isa.
Yes.
Yun.
Tara, i-uplift. Let's uplift each other, Pepper. Yung maganda ang sagot niya. Oo, kasi nga naman, 'di ba na pag-usapan natin, Pepper, yung ano pa lang, yung bago pa lang yung hindi naman bago, pero yung start pa lang ng ano lockdown. 'Di ba yung nag-ano tayo na yung mga sapatos natin hindi na natin nasusuot, yung mga doon mo marirealize ang dami mo pa lang damit.
Yeah.
Yun. Kaya siguro alisin ko lang yung luxurious ha, kasi hindi tayo wala pa tayong sa ganung level.
Wala pa.
Doon mo lang ma-realize sa ano dito sa pandemic na to, marirealize mo and ma-appreciate mo yung mga small things, ma-appreciate mo kung ano yung meron ka.
Mm-mm.
Tapos ma-realize mo na marami ka palang, ano, hindi pala talaga kailangan na
oo.
Noon, akala mo kailangan mo.
Yan, oo. Mas ma-highlight mo yung kung ano yung importante sa hindi importante.
Totoo. True. At yung nais mo mapasok yung essential
yes.
sa buhay mo.
Yan. Yes. Lugaw.
Ito na yung sinasabi nilang essential.
Oo.
Na oo, yung damit, yung clothing, importante yan. Pero ngayon kasi nasa bahay ka na lang most of the time.
Mm-hmm.
So kay Berna, kung ano yung susuotin mo, diba? Minsan nga, hindi ka na naliligo eh. Minsan nga, dalawang araw mo pang suot yan. Okay lang kasi... Hindi naman lumalabas eh.
Mm-hmm. Underwear na nga lang kapag mga meetings, di ba?
Oo. yung pangtaas mo nga, paulit-ulit mo lang naman yun. Kasi kung blazer lang naman, bakit hindi?
Kumukuture na ang ano ngayon, ang style. Tipong brat panty with coat. Ganon. Ang ganda.
Parang ginawang robe, no?
Oo, ginawa.
So yun. Di ba? Kaya, sige sa akin, ano, oo nga. Mas iisipin mo na talaga yung survival.
Oo.
Pero, respect na rin natin kung yung ibang tao eh, hindi yun maalis sa buhay nila. Yung mga luxurious items nila, kung gusto pa rin nilang bumili.
Mm-mm.
Kasi baka naman, that what makes them happy.
Oo.
Hindi, ibigay natin sa kanila.
Yeah.
Yun.
Tsaka, yung dun sa pagbili ng mga luxury items, ang alam ko, kasi kapag... Well, hindi ako expert sa economy.
Uh-oh.
So, ang alam ko, basta merong nangyayaring mga transaction, yung bumibili, may nagbebenta, nabubuhay yung economy.
So, oh, kasi papano, business yung bumubuhay.
So, kahit papano, na may naitutulong pa rin yung mga pagbili-bili ng luxury items.
Mm-hmm.
Nung mga may kaya naman talaga. Tsaka pera nila yun eh.
Totoo.
Pinaghirapan naman nila yung pera.
Wag parang inaano ko nga rin yung mga nakikita kong comment na sana binigay mo na lang yun sa ibang tao, sa mga nangangailangan.
Anong masasabi mo dyan, girl? Gusto mo ba magkaroon ng freedom of speech ngayon?
Oo. Parang kasing wag mo nang sabihin. Kasi minsan yung pagtulong, hindi mo naman, hindi ba minsan may mga ibang tao kasi na parang ayaw na nilang ipakita na tumutulong sila. May mga ganun kasi. And choice nila yun. Kung gusto nilang tumulong, hindi mo naman na dapat diktahan. Ayun. Huwag ka naman dikta. Kung hindi man sila katulong, eh, konsensya nila yun.
Mm-mm.
Choice nila yun. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka. Hindi mo na kailangan idikta pa sa ibang tao kung ano yung gagawin nila. Kasi malalaki na yan. Alam na nila yung gagawin nila.
Uh-huh.
Di ba? Ayoko lang kasi makarinig ng or makakita ng ganong comment, girl. Ikaw ba? Ano masasabi mo ron?
Yung isang... Actually, nainis ako sa both sides. Kasi yung yung bumibili ng luxury items, lalo na yung mga nagpo-post pa sa social media, sa ganitong sitwasyon, parang, okay, sige, karapatan mo yan, page mo yan, or profile mo yan, post mo kahit ano. Pero sana medyo maging sensitive ka naman sa nasa paligid mo. Mm-hmm. Para kasing ano siya, sobrang sarado yung mundo niya. Parang hindi niya alam kung ano yung nangyayari. So, medyo kawawa siya in a sense na medyo nagmumukha siyang, you know. Medyo hindi okay. Doon naman sa mga...
Ay, parang issue nga yun dati, no?
Yes.
Di ba? Yun yung ba yun?
Oo.
Okay.
Yun. Mga parang, okay, sige, bili ka lang kahit ano. Mag-run pa rin ang economy. So, sobrang dami mong pera, malamang paga.
Totoo.
Patakbo mo pa rin. Pero yun, sana wag na lang i-post.
Oo.
Ano, yun. Tapos yun din naman sa mga nagsasabi na, sana, ano, dinonate mo na lang, sana binigay mo na lang sa akin, girl, or boy, kung ano ka man. Hirapan niya yun.
Siya
may karapatan kung paano niya gustong gamitin yung pera niya. Parang gano'n.
Totoo.
Kahit nang basabihin mong million-million, billion-billion yung pera niya. Kung ayaw niyang ibigay, wala ka na doon.
Totoo. Ayan.
Kung alam naman ng
lahat. Ayun parang...
Kung alam naman ng lahat na pinaghirapan talaga ng tao yung pera, siya nang bahala doon sa pera na yung kung paano niya gagamitin. Wala kang key para sabihan siya na ibigay mo sa amin yan. Sobra-sobra pera mo. Ay, naku. Ayun, yun lang.
Oh, high blood ka na, girl. Ha? Kalma.
Nag-maintenance.
nag-maintenance.
yun lang naman.
Uy, baka naman. Sa ano mo, sa gamot mo, baka naman.
Shout out to you. Ano yun eh? Ano to? Generic. Ano man generic?
Lol ba yan?
Watson. Sa Watsons. Watson, shout out to you.
Ah, yes. The Boodle store yan eh.
Kasartan lang.
Naalala. So, yan. Boodle store yan yung sabi mo, titingin ka lang eh. Paglabas mo, may nabili ka na.
Ang hirap pumili ng gamot doon. Masyadong maganda.
Totoo.
Tindahan nila.
Sure. So, ayan. Yun na lang. Yung parang nasabi nga rin kanina, be responsible na lang sa mga ipopost mo.
Mm-mm,
be sensitive. And, ayan.
Yun.
Okay, bar na lang ako doon eh. Kasi, ako wala ka, alam mo naman ako, Pepper. Minsan wala talaga akong pakialam. Wala akong pakialam eh. Malaki.
Ganyan ka naman eh. Ano? Ha?
No. Ano ah? Ano?
Well.
Kasi nga, 'di ba? Next question na nga natin 'yan. Parang makaka-relate tayo diyan sa next question na 'yan.
Next question. Pero ano, mukhang nasagot niya naman eh no yung tanong pala.
Mm. Gusto ko nga yung panghuli. Doon ako na naiwan sa panghuli. Doon niya ako nakuha.
Would comfort of afflicted and afflict
comfort of conflicted. Yeah. So, ngayon pag nag-aaway kayo ng jowa mo no, tapos English. Yeah.
Ano ko siya, British English ko siya.
Yes.
How dare you?
Diba parang ikaw, comfort, the afflicted.
Afflicted. Hirap pala. Anyway, so yan, ito yung isa pang question na, ito yung kumalat talaga.
Ay, oo. Pati galing, sa TikTok, nag-viral yan. Kaya parang feeling ko makaka-relate tayo dyan.
Kay Tito Boy. Si Tito Boy ang nagtanong.
Ah, sige.
Kay, kay Karen yan? Lori Mendoza. Mukhang wala yata siya.
Hello, sister.
Hi, sister. Sister ka pa rin namin. Kahit wala kang You're so beautiful. Anyway, ang question ni Tito Boy is, ngayon, madalas nating naririnig. Pareho ba? Na it's okay not to be okay. My question is, ang hirap pala, hindi ko kayang gaya.
Oh, huwag mo na anahin. Pang-girl, pang-ana, tita okay? Girl ka na.
Tita girl. When is it okay to not be okay? And when is it not okay to not, ano, to be not okay?
O, di ba nahirapan ka rin sa ano? Sa
when is it, ano, madala, when, my question is, when is it okay to not be okay? And when is it not okay to be not okay? Yun, ang tanong niya.
Ano ang sagot ni baby sister?
Ang sagot ni baby sister? You know, sometimes it's hard to move on. Sometimes it's hard to move on, especially if we lost our loved ones. When we are depressed, when we have anxiety, but most of all, when we want to move forward in life. Parang naging Jenny na yun. Life. You know, my favorite saying in the movie Inside Out is embrace your sadness. Because in embracing your sadness, you will feel happiness afterwards. Thank you. Ano daw?
Nahilo ko sa'yo.
Sorry.
Okay lang.
ano ba yun?
Naintindihan ko lang yung embrace the sadness. Maganda yan. Maganda. Mga quotable quotes lang ata yung kinukuha ko.
It's hard to move on daw, especially if we lost our loved ones.
Oo. Ah, parang inaano niya yung mga malulungkot na pangyayari. Parang ang naisip ko, ang nasagot niya yung when is it okay not to be okay?
Uh-oh.
Pero parang hindi niya ata nasagot yung pangalawang tanong.
Oo.
Oo.
Kalahati lang yung nasagot niya.
Oo. Na siguro naging half score lang din siya.
0.5 lang yung nabigay ko.
Eh kasi, okay naman yung sagot niya. Nasagot niya yung unang tanong.
Half point. Kung ikaw ba ang tatanungin, kailan ba when is it okay to not be okay? And when is it not okay to be not okay?
Bobo kasi ako eh. Hindi may masasagot. Pwede bang ganun na lang?
nasa binibining Philippines. Oo. Girl, paano tapos yun? Bobo ka eh.
Bobo ka eh.
Ang ganda-ganda mo doon, ano?
Oo. Tapos saging ganun yung sagot mo.
Sagot mo.
Sarat lang.
Ang hirap naman talaga. Kaya
ano, tanggap ko na. Na magiging matandang dalaga na lang ako. Tito boy. Mag-aalaga na lang ako ng pusa.
Aso.
Pwede po bang yung... Abigang costa.
Kaya pabago mo kay Tito boy. Pwede po bang yung salamin na lang?
Oo.
Yung na lang po. Yung kaya ko sagutin. Sex or chocolates?
Ay. Both po. Pwede mo ano, yun na lang, no?
Pag yun, ang bilis na sagutan, no?
Baka naman fast talk na lang. So, o kaya baka mag, ano ako kay Tita Boy. Tita Boy, pwede yung isang question lang. Bawal dalawa, isa lang. Pimili ka kung anong dun.
Tutusan?
Oh, kasi dalawa eh. Sige, sagutin natin yung pangal, yung hindi nasagot.
Oo, kasi agree naman when, tayo dun sa sagot niya sa una, no?
Kasi okay lang din naman na hindi maging okay.
Mm-mm.
Oo, tama. Let's validate that feeling na yes. It happens.
Mm-mm.
Oo. Na parang kung naisip mo na hindi ka okay, edi hindi. Hindi mo pwede ipilit na okay ka kung hindi naman talaga.
Tama.
Pero sige, sagutin natin yung when it is not okay to not be okay.
Mm-mm.
Ano parang nga? Negative plus negative equals positive. Parang yun yung naisip ko. Ginawa ko siyang equation. Oh, double negative, double positive. Negative. So when is it when is it okay? Charot lang.
Uh-oh.
When is it not okay ano to be not okay?
Ano nga ba ang sitwasyon na
siguro wala?
Anong wala?
I have I would have to say no. I know, I would have to say none.
None? Walang sitwasyon na hindi ka pwedeng mag, ano? Na
hindi ka pwedeng maging okay.
Not okay, ano?
Na hindi ka pwedeng, hindi ba tayo nalito?
Tito Boy, ano ba yung tanong
mo?
Oo,
kaya nga, wala. None of the above, Tito Boy. Kasi, double negative yan eh, Tito
When
Boy.
When is it so, not wala. Okay to be not okay? Ayaw.
Wala. Hindi not. Parang hirap nga eh. Sagot man, it's not okay to be not okay.
Ang naisip ko naman dyan,
ayun
no, bakit non? As in, anong dahilan mo dun sa non?
Non, kasi wala akong masagot.
Okay. Thank you, Miss.
Thank you so much. Ayun na natin pahirapan yung sarili natin. Bubukwi!
Kasi, oo nga, mahirap siya.
Kung mahirap sa, nga eh.
Sa personal level, not okay to be not okay. Personal level, wala pa kasi akong maisip nga din. Ang hirap niya.
Pa nga. Ang hirap nga. So, dapat pala, ang isinunod niyang in-answer is, to answer your second question, Tito Boy, I would say none. Yun na lang, parang mas wala talaga eh. O baka kaya niya hindi nasagot kasi
none.
Walang sagot.
Naman. Pero, diba? Malay mo. Isang naisip ko dun sa not okay to be not okay. Ano, more of sa situation ng bansa natin. Hindi na tayo okay. So,
ang naisip ko nga, ano eh, parang kapag may mga taong na dumidepende sa'yo, parang yun yung una kong naano.
Pwede rin.
Yung una kong diba? Yung pag may taong dumidepende sa'yo, minsan, kailangan maging ano eh.
Kailangan mo siya i-push ano eh.
Oo.
Hindi siya okay, pero alam mong kaya niya naman, pero hindi siya okay.
Oo.
Kailangan mo siya i-push.
Yung sacrificial yung sense ng ganun.
Oo.
When it is not okay to not be okay.
Oo nga, no? Pwede yan. Pwede. I think.
Ay, hindi pala akong bobo, Tito Boy. Nasagot ko siya.
Medyo delayed lang.
Oo. Oo. Minsan tapo talaga, ano eh. Naglalag.
Oo. Pero kung para maisip nga yun, ano, in... sa loob
in ano, in a span
minuto.
Of ilang seconds lang, no? Ang hirap.
Ang hirap. Ang hirap niya.
Parang ako rin, kung sasagutin ko yan, yung unang question na lang kasi mas, ano eh, mas madali.
Mm-mm.
Complicated kasi yung pangalawang tanong. When it is not okay.
Oo, maganda nga yun, naisip mo na. Yun, tulad nun, ipupush mo.
Pwede rin yung sa country. Yung sa'yo din, na parang, oo, ito yung nangyayari sa atin. Hindi na pwedeng, ano lang tayo, maging... Ano, sige, yaan mo. Hindi pwede.
Laging resilient. Hindi rin
maganda. Oo, yun. Yung pagiging resilient ng mga Pinoy.
Pag inaabuso ka. Ayaan
mo na.
Yan, mga ganyan.
Ayan, yan. Yan na nga yung parang kapag dumidepende sa'yo yung tao, yung parang sobrang, yung pagiging mabait mo. Ayan, naabuso ka.
Yan, hindi na okay.
Ubus na ubus ka na.
Kapag hindi ka okay.
Oo, ikaw na lang yung nagmamahal. Ayan, hindi yan pwede.
Ay. Oo, kailangan lalaban ka.
Oo. Ano, pwedeng ikaw lang? Hindi pwedeng ikaw lang yung kikilos. Hindi pwedeng ikaw lang yung nag-e-effort.
Galit ka ba?
Hindi naman.
Ay,
wala to.
Okay.
gaya ng sagot ni ano? Ha?
Naniniwala naman ako sa sagot.
Na okay. Thank you so much. Oh, okay kaya ako.
Yeah.
So, ayan. Siguro naman, no? Pwede na. Ano lang to, reaction lamang po ito.
Oo, reaction
lang. Based
lang
ito sa aming mga, ano, opinion.
Mm-mm.
Wala kaming tinatapakang tao. Wala kaming inaagrabyado.
Mm-mm.
Wala kaming ginajudge.
Tama.
Okay. Sa amin lang to.
Hindi namin inaano yung mga sagot nila, baby sister. Sa magaganda nga yung sagot nila.
Kaya nga, hindi nga namin naisip yun.
We're so happy. Ang galing nyo, mga baby sisters.
Oo.
Nakikisagot diba, lang kami
pressure.
Ulit.
Oo.
Trying hard beauty queens kami dito. Makikisagot.
Mga ano lang kami. Taga ano lang. Taga cheer, oh. Taga supporta. Yeah. And taga... Mga mosang lang po talaga
mosang,
kami.
Mosang, oh. Saya. Congratulations ulit sa kanila.
Yes, congratulations po.
Pahiram ng gown.
Ay, sabi ko, ay, iniisip ko, pahiram ng corona. Maranasan man lang. Uy, speaking of gown, ang ganda ng gown ni Miss. Mas ano nga ba yun? Mas bati ba yun?
Si...
Ay, not sure ha. Yung may pagkaano, may inalis sa kanyang hair, yung net. Yung perlas gown?
Perlas gown?
Yung may pagkaalis, hanapin. Inalis yung... Ay, si Gabby. Gabriel. Ang kalimutan ko yung apelido. Parang ganun yung pangalan niya. Gabriel, tas nickname niya is Gabby.
Teka, hanapin.
I forgot the last name. Pero, ang gara nung pagkakaano niyo. Parang may ano na ako, naisip na ako sa kasal ko. Charot!
Wow!
Parang gusto ko yon. Yung ginagano na lang.
Perlas? Nasaan na yun?
Perlas gown, girl, oo. Tapos nag-ano, yung maganda yung ano, yung pagkaka-ano ba yun? Sa pag... Yung nagkaroon siya ng shape, nagkaroon siya ng ano, kurba, ng dahil sa mga perlas na naka-ano, naka-porma. Nagkaroon siya ng kurba. Yung... Ano pangalan niya? Wait lang ha. Wait lamang po ah.
Sinesearch ko ngayon. Hindi ko mahanap.
Alam ko, Gabby... Basiano. Yun, Gabby Basiano.
Ano spelling ng Gabby?
Parang or kay ng... Gabby Concepcion.
ano Basiano?
Oo, Basiano. Ito girl oh. Can you look?
Hey, wow! Ah, oo,
diba?
Nakita ko yan.
Diba, Bale?
Ang taray, oo.
Oo, yun yung gusto ko. Parang pak, oh. Ang ganda kasi.
Belly.
Parang gusto ko siyang ano. Gusto ko siyang arab ano. Pahihiramin, yun yung gown na gusto kong hiramin. Ako naman, sa kasal ko.
Mm-hmm.
Yan,
one day lang na hiram, no?
Ang ganda kasi, di ba pag you may now kiss the bride, gaganinin ko na lang.
Yeah.
Gaganinin niya na lang. Wala nang pasayad sa floor.
Oo.
Kasi madudumihan lang. Ayoko
mayroon
na nang mabibigat na gown, yung may pasayad sa floor. Wala na. Ayoko nang ganun.
Shout out to you, Gabby Basiano.
Oo. And sa kanyang designer na si Ken. Nakalimutan ko rin yung apelido, pero Ken yung pangalan.
Shout out to you. Kudos Pahiram to your ano. Jones.
Oo, gown.
Ang gown.
Gusto ko yun. Feel na feel ko talaga.
Ganda.
Yun yung nagustuhan ko. Hindi ko alam kung best in gown ba siya or ano eh. Basta yun. Dahil nga nasabi mo yung gown. Or pwede namang kung hindi ko mahihiram, kahit inspired na lang doon.
Ayo,
yung magiging gown
ko. Oo, ipakita mo na lang yung picture.
Oo. So, gusto ko nito. Bakit ba nagganggit ko yung kasal? Eh, gusto ko eh. Hindi pa po ako magpapakasal ha. Nabanggit ko lang po kasi parang ang ganda niya.
Next year. Ay.
Yeah.
Grabe yung kilig.
Hopefully. Oo, sana naman next year na. Wag nang patagalin, no? Wag na.
Kalma girl. Hold it. Hold it in your pants. Hold it.
Okay.
And that's a wrap.
Sure up.
Yummy, yummy. Congratulations, baby sisters.
Yay.
Thank you so much for listening to EarlPods. This is Pepper.
And this is Jones.
Bye.
Paalam.
Bye.
This episode is brought to you by Articulates. Special thanks to Sweet Radio and Creative Voices Productions.
And if you want to become a podcaster like us, sign up now at podmetrics.co and use our referral code EARLPODS, no space, capital IRLP, small ODS.